Espainiako Barne Ministerioak hartu zuen lehenik erabakia eta entzutegi nazionalak berretsi egin du orain. Etarekin harremana izan zuten galeko biktimei ez diete kalte ordainik emango. Tartean, Madrilen tirokatuta hil zuten Josu Muguruza HB-ko diputatuaren senidei ukatu diete kalte ordaina. Bagaiaz mintzatzeko Ane Muguruza, Josuren alaba eta Egiari Zor Fundazioko kidea dugu telefonoz bestalde. Egun on, Ane?
Egun on.
Tira, eta astekoan ez zer dio zehazki entzutegi nazionalak kaleratu duen epaiak?
Bueno, gure kasuan esaten du erakundearekin harremana dugula, frogatua dagoela aitaren kasuan, amaren kasuan eta baita nirean ere, eta aitzaki hori erabiltzen dute kalte ordaina ukatzeko.
Zenbat,
hori da gutxo gora bera esaten dutena.
Eta oroar, zenbat biktimari ukatu diete kalte ordaina, momentu ze informazio duzu eskuartean?
Ba begira, gaur bildu bar gara denak eta prentza horreman bar dugu, baina esango nuke, ia gehienak garela, aurkeztu genituen errekurtso guztiratik, ia gehiena bota dituztela atzera. Zifra zehatz bat oraintxe bertan ezin ditut, esan gertuko kasuak ezagutze ditut, bosei, baina badakit gehiago daudela, badakit ere beste kasu batzuetan eman dietela. Orduan, baina oso gutxi dira, 2-4 izango dira. Orduan, kopuru zehatzik ezin ditut eman.
Ados, oraindik ere elkartu eta guzti argitu behar duzue, edonola, badakigu dagoeneko zer erabaki duen Espainiako Auzitegi Nazionalak, nola baloratzen duzu erabaki berri hau?
Bueno, aurretik esan bezala eta berriro esan dut, lotsagarria da, kezkagarria ere bai, hartutako erabakia gezurretan oinarritzen da, aurretik esan dudan bezala, inungo oinarri juridikorik gabeko ebazpena eman dute, hau da polizia txostenetan oinarritu dira, guzti hau ebazteko, eta kezkagarria da, ikusten dugulako estatuak ez duela inungo intentziorik eragindako sufrimendu guztia onartzeko. Hau da, horrelako ebazpen bat gure aldekoa izateko estatua berak onartu beharko luke eragindako guztia, eta ez du inungo intentziorik argi ikusi dugu ebazpen honekin.
Horixe da, esan duzu, epaiak dio, biktima bat talde kriminal bateko kidea izan zela ebazteko, ba ez dela epairik behar, datu objetiboekin nahikoa dela, alaxe dio. Zuraitaren kasuan, garaian etari laguntzea leporatuta epaitu zuten, baina absolbitu ere egin zuten. Polizia txostenetan oinarrituta ordea, entzutegi nazionalak ebatzi du, etaren egin behar eta funtzioak bere gain hartzen zituela. Baina horixe, esan duzu bezala, oinarri juridikorik gabeko erabakia litzateke honakoa, benetan larria berazane.
Bai, larria da, horrez gainere sortzen dutelako bigarren biktimizazio bat. Ematen du, ebazpen honekin esaten digutela, gainera merezi zuten, hil genituen edo estatuko aparatuek hil zituzten, baina horrez gain berretsi egiten dute eragindako sufrimendu guzti hori. Eta hori penagarria da, gauden momentu honetan, jendeak eta gizartea oroar aurrera pausak emateko prest dagoenean ikusten dugu estatuaren partetik zenolako inmobilismoa dugun, ez? Eta alde horretatik iruditzen dugu oso kezkagarria dela.
Kalte ordaina jasotzea bainoan pentsatzen dut aitortza dela zuek eskatzen duzuena, ez da?
Hori da, nizetzako kalte ordaina gutxienekoa da. Guk Egiari Zorren eta Egiari Zorretik beti esan dugu, guk bilatzen duguna aitortza dela eta errelatoa, ez? Orain arte estatuak errelato monolitiko bakarra eta ofiziala mantendu du, eta guk hori desmontatu nahi dugu, guk esan nahi dugu hemen Euskal Herrian jende askok sufritu duela, estatuaren partetik violentzia bat ere eman dela, eta jende askoren sufrimendua eta mina dagoela, eta hori kontatu nahi dugu, eta ustut merezi dugula aitortza bat eta onartzea zenbat sufritu duen herri honek. Eta batez ere, aitortza errelatoa, baina batez ere lan egiten dugu honetan, beste inork guk sufritutakoa sufri ez dezan. Hori da guretzako helburu nagusia.
Elegitea jartzeko aukera badago, ala egingo alduzue?
Bai, gure asmoa da, aldugun organo judizial guztietara iristea, dala supremoa, dala konstituzionala edo dala Estrasburgo. Baina guk honekin jarraituko dugu. Eta segurenik, estatu espainolak ez digu inungo arrazoirik emango, eta segurenik kanpoan eman barko digute arrazoia, zoritxarrez. Baina lanean jarraituko dugu. Guk ebazpen honekin ez dugu ikusten lan egiteko gogoa galtzen ditugunik, hau da. Aurrera jarraitzeko gogoa ditugu eta horretan jarraituko dugu.
Esan duzu Egiari Zor Fundazioak abia puntu argia duela, jende askok sufritu du Euskal Herrian eta sufrimendu guztiak aitortu behar dira. Estatu Espainiarrak ordea ez du inolako borondaterik azaldu, estatuaren indarkeria hori aitortzeko, lanean jarraitu beharko da, bai epaitegietan, baita gizarte zabalean ere ez da.
Bai, ala da, orain arte ikusi dugu nola maiaketa bat sortu den biktima desberdinen artean eta gure asmoa da, gure posizioa ere erakustea eta adieraztea hemen ez dela inongo maiaketarik egin behar. Denok, biktima guztiok eskubide berak ditugula, eta gure kasuan naiz eta ez errespetatu, horiek aldarrikatuko ditugula, ez? Gu gara estatuaren indarkeriaren islada bat, orduan guri tokatu zaigu pizkate estatuari adieraztea, ez? Hemen gaudela eta jarraituko dugula lanean, gure eskubiak errespetatzeko eta hori da urrengo belaunaldiek sufritutakoa sufritzeko.
Euskal Herria meintzat entzutegi nazionalaren erabakia kritikatu dute askok esango dugu. Jaurlaritzaren esanetan biktimen arteko diskriminazioari da bultzatzen Espainia, nola baloratzen duzu Urkulluren gobernua oro har biktimen auzian izaten ari den jarrera?
Bueno, aurrera pausuak ematen ari direla ezin daukatu. Baina argi dagoena da, oraindik oinarrizkoena ez dala ematen ari, hau da. Ez da onartzen hemen gatazka politiko armatu bat eman dela eta ematen ari dela. Hau da, ez da deskontrolatu batzuk elkartu zirela eta gal sortu zutela. Badu bere logika eta zerbaitegatik sortu zuten. Orduan guri falta zaiguna da benetan hori onartzea, ez? Osea, ez kokatzea etak eragindako mina eta gero eskuin muturreko batzuek eragindakoa. Hau guztia kokatu behar dugu gatazka politiko baten erdian. Eta guretzako ezinbestekoa da Eusko Jaurlaritzak ere onartzea, ez? Eta horrela egitea bere eskema hori. Bestela berdin jarraituko dugu maiaketa batean. Eta horrekin apurtu behar dugu.
Balorazio gehiago, atzokoan ezagutu genituena, PSko idazkari nagusi Idoia Mendiaren esanetan ulergaitza da Galeko biktimei kalte ordainak ukatzea gaineratu du, kondenatua izan ez den pertsona bat ezin dela diskriminatu. Eta Mendiak nabarmendu du alaber Josean Lasaren familiari tartean kalte ordaina ukatu diotela, hain justu elkarbizitzaren aldeko lanean murgilduta dagoen familia bati Mendiaren hitzetan. PPko Borja Senperri ere gaiaz galetu zioten atzo eta adierazi zuen errespetu osoa duela biktima guztiekiko, izanetakoak, galekoak edo beste talderen batekoak. Beno, zer esan PSE eta PPko bikide hauen hitzen aurrean?
Bueno, hau aurpegi zurikeri bat dela. Argi dago hau titularretan agertzeko komentarioak direla. Lehenik eta behin onartu beharko lukete beraien alderdiak agintean egon direnean eragindako guztia. Hori oraindik ez da eman. Orduan, lehenengoz hori egin dezatela eta gero agian hitz egingo dugu. Baina benetan niri ez dit ezertarako balio Idoia Mendia edo Borja Senperrek alakoak esatea, ez dutenean euren alderdiak ez duenean ezer onartu eta gainera babestu dituenean eta babesten dituenean oraindik ere, ez? Da, aurpegi zurikeria bat.
Bitartean poliki bada ere, aieteko adierazpenak zehazten duen bezala eta gatazkaren konponbidea lortzeko azken batean biktimen gaia jorratzea ere ezinbestekoa denez, esango dugu, ari direla, ez da, espazio edo ekimen ezberdinak burutzen, Madrilen esaterako kongresuan topaketa debekatu bazuten ere, azkenean Komisiones Sobrea sindikatuaren egoitza batean, bigarren urtez, biktima ezberdinen arteko topaketa egintzen, uste duzu modu batean, lehen esan duzu, baietz, akaso aurrera pausu txikiren bat baietz, uste duzu, pausu batzuk ematen ari direla?
Ba, argi dago, ez? Osa, ikusten da, jendeak aurrera egiteko gogoak dituela, eta kasu adibide horiek ez, adibide garbiak dira, ez? Elkartu egiten direnean, eta bilerak egite dituztenean, edo konferentzak egite dituztenean, eta aurrera pausoa da. Eta nik uste bide horretan jarraitu behar dugula, ez? Eta ikusten da, gainera, eta eragindako sufrimenduaren ondorioz dauden biktima askok ez dutela bat egiten hau bete, COVID edo dena denako ekin, ez? horren beste bide paralelo bat hartu dutela eta beraiek ere lan egiteko presa dela eta guzti hau gainditzeko presa dela. Eta horrekin gelditu bar gara, ez? Gutxinaka gero eta gehiago garela lanean jardu nahi dugunak eta hau konpondu nahi dugunak.
Akaso ezberdintasun handia egon daiteke hemen Euskal Herrian eta Estatu Espainiarrean barne, baina Euskal Herrian uste duzu badagoela halako pertsepzio orokor bat, esango dugu herritarren artean, ba baietz, hemen gatazka bat izan dela eta sufrimendua ba alde askotan egon dela. Uste duzu Euskal Herrian egon daitekeela ideia horri batzen den jende multzo zabala?
Bai. Gero tardiago ikusten da herri honetan konponbiderako nahia izugarria dela, ez? Eta hori da adibiderik onena. Jendeak ulertu egiten du eta badaki hemen gatazka politiko bat egon dela, eta gatazka horrek zenba sufrimendu eragin duen alde guztietatik, ez? Eta hori baliatu behar dugu guk, momentu honetan gure lan aurrera eramateko, hau da, gure aitortza eta errelatoa edonora eramateko. Orduan, aldortatik egia da Euskal Herrian, oraindik asko aurrera gogoazela Estatu Espainolarekin konparatuta.
Bueno, ez duzu lan erresa, baino badaramatzezu ja da denbora bat lanean, zer moduz egiari zor fundazioaren baitan, zer moduz doa fundazioa eta zuen helburuak?
Bueno, ondo, zaila da, oso zaila da, ze jende askoren sufrimendua dago jokoan, eta ez dira kasu politak, ez? Orduan ez da lan erraza. Baina lare gogotsu gaude lanean jarraitzeko eta gure aldarriekin edonora iristeko. Orduan ilusioz eta esperantza lan egiten jarraituko dugu.
Eta maitzekoan, bere burua demokratikotza duen estatu baten aldetik, baita demokrazia eta justizia goraipatzen dituzten indar politikoen aldetik, ba gutxi espena eta bazterketa urte luzetan jasatea pentsatzen dut, zaila izango zela, izango dela, eta horren aurrean, alaber, ba urte luzetan, herritar askoren aldetik jaso duzuen babesa berriz funtsezkoa.
Bai, argi dago estatuko aginteetatik, edo eta alderdiai batzuen partitik ez dugu lehen ez ezer jaso, hau da, kaso askotan bazterketa eta desagerrarazina izan gaituzte, baina herriak berak erakutsi du, ez, zenbat maite gaituen, nazeman maite dituzten gure senideak, eta gu horrekin gelditzen gara, guretzako herria delako importanteena, eta horrekin geldituko gara.
Horrekin gelditu eta helburuak ere argi gelditu dira elkarrizketa honetan, beraz, Ane Muguruza, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik, eta lan animo eskuartean duzuen lan garrantzitsu horrekin.
Mila eskertu dei.
Aio, beste bat arte.
Bai.